Pagini alese. Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Peste piscurile muntelui Hatin, soarele primăverii începea să strălucească. Lumina cobora încet pe coasta muntelui bătrân, până când se opri deasupra unui grup de oameni. Erau puțin la număr, însă din gesturile și purtările lor, păreau să aibă ceva important de discutat. Era învățătorul din Galileea care își alesese 12 bărbați din cei ce-l urmau, pentru a-l ajuta în lucrarea sa. Stăteau adunați în jurul lui, așezați în roa proaspăta dimineții și le explica viața pe care o vor avea împreună cu el. Ciudat, nici unul din ei nu părea înspăimântat. Nu, de fapt nu era ciudat, fiindcă în săptămânile pe care le petrecuseră cu el, au început să-l iubească atât de mult, încât acel "vino după mine și urmează-mă", acel cuvânt plin de putere care îi smulsese din viața lor trecută, care îi făcuse să renunțe la mrejele de pescuit și la confortul pe care li l-ar fi putut oferi o slujbă la vamă, devenise mai puternic decât orice legătură de casă sau de rudenie. Cam în timpul acesta, Phineas și Ioel plecau din Capernaum spre munte. Sute de oameni erau deja porniți pe același drum. Oameni care veneau din toate părțile Iudeii și chiar de dincolo de Iordan. Pretutindeni se vedeau nori de praf care se ridicau deasupra drumului, în timp ce călătorii înaintau. Ioel era nevoit să meargă foarte încet, așa că, până când au ajuns pe platoul unde era învățătorul, o mare mulțime se adunase deja. "Hai să mergem mai aproape", îi șopti el lui Phineas. Auzise că cei care doar se atinseseră de hainele acestui rabi fuseseră vindecați. "Mulțimea este mult prea mare acum", răspunse Phineas. "Hai să ne odihnim puțin și să-l ascultăm. Stai să te ridic aici pe stânca aceasta ca să-l poți vedea și tu." "Liniște, a început să vorbească." Ioel își înălță încet privirea, pironind-o pe chipul acela neasemuit. Era pentru a doua oară în viața lui când auzea cuvinte pline de blândețe desprinzându-se de pe buzele aceluiași minunat învățător. Și, deși vorbele lui erau pline de gingășie și mângăiere, băiatului îi străpungeau inima, sfărmându-i bulgării de piatră și dăltuind-o, așa după cum făcătorul ei și-ar fi dorit-o. Cuvintele care au răsunat în acea dimineață în întreg ținutul acela pustiu și sălbatic au fost atât de pline de putere și adevăr, încât au străbătut mai bine de 2000 de ani, ca să fie auzite până în zilele noastre și până în zilele din urmă. Ioel uită de lumea care se îmbulzea în jurul lui, uită unde se afla, în timp ce propoziție după propoziție păreau că ridică din el însuși, până la un nivel la care putea să-și imagineze o viață atât înălțătoare, cum nici nu visase vreodată. Fiecare fragment al predicii îi se părea că este urcat tot mai sus, pe o scară a inimii, departe de tot ce era josnic și pământesc, până la un pisc al dragostei și al luminii infinite. Și glasul continua: ați auzit că s-a spus ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ioel tresări atât de violent la auzul motoului său, încât era să-și piardă echilibrul și să cadă de pe stâncă. Dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește pe obrazul drept, întoarce el și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru, care este în ceruri. Căci El, doar El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. O, cât de grea era această învățătură pentru sărmanul Ioel! Cum ar fi putut renunța la speranța răzbunării care crescuse împreună cu el până îi devenise la fel de dragă ca viața? I-a fost greu să înțeleagă restul predicii, fiindcă tot timpul în inima lui răsuna ecoul aceleași cuvinte: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. O, nu pot, nu pot, nu pot, gemu el înăuntru sufletului său. Am găsit un om care a spus că te-ar lăsa să te întorci acasă, că l-are pe măgarul lui, îi spuse Fineas când se termină predica și oamenii începură să coboare pe cărările muntelui. Dar mai înainte ai putea să mergi la el dacă vrei să te vindece. Trebuie doar să-i ceri. Ioel făcu un pas în față, apoi se retrase înapoi, parcă vinovat. Nu, nu acum, murmură el, altădată. Știa că nu se putea uita în ochii aceia limpezi și să ceară o binecuvântare în timp ce inima lui era plină de ură. După atâtea săptămâni de așteptare, posibilitatea se ivise, dar el nu îndrăzni să meargă înaintea celui neprihănit și el să-i privească în suflet. Phineas începu să-și exprime nedumerirea, dar fu întrerupt de cineva care-i pusese o întrebare. Joel profită de momentul acela și se cățără în spatele măgarului. Tot drumul până acasă a încercat să cântărească în inima lui cele două dorințe, cea a vindecării și cea a răzbunării. Când a ajuns în fața celor doi smochini ce străjuiau casa templarului, era hotărât. Prefera să rămână cocoșat și olog toată viața decât să renunțe la planul său. Dar nu putu să doarmă noaptea aceea după ce a urcat în încăperea lui mică de pe acoperiș. Îi părea că fața aceea de pe munte îl privește și îi spune: iubiți pe frășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Toată noaptea s-a luptat, silindu-se din toate puterile să se împotrivească acestei noi învățături. Iarăși și iarăși se întorcea în pat și încerca să țină ochii închiși, dar imaginea feței învățătorului nu-l părăsea. Își aminti de Iacov, care s-a luptat cu îngerul până în zorii zilei și era conștient că spiritul dulce al iertării, ce se lupta cu natura lui egoistă, era un impuls ceresc. În sfârșit, când cocoșul a început să cânte înainte de răsăritul soarelui și când stelele au început să pălească, a coborât din pat și a îngenunchiat cu fața spre răsărit. Tată din ceruri, începu el cu lacrimi în ochi, binecuvintează-l pe vrăjmașul meu Rehum și iartă-mi toate păcatele, așa cum și eu îl iert pe el de răul pe care mi l-a făcut. Un sentiment de fericire și o pace cum nu mai cunoscuse niciodată înainte i-a umplut ființa. Nu putea să adoarmă, deși era frânt de oboseală după o noapte nedormită. S-a îmbrăcat în grabă, a coborât tiptil scările și s-a îndreptat cu pasul greoi și rar către malul mării. Apa strălucea sub rozul palid al cerului ca un opal profund. Vântul adiară coros și se părea că lumea nu a arătat niciodată măcar pe jumătate atât de frumoasă. Deodată auzi pe nisipul plin de scoicile aduse de apă zgomotul unor pași hotărâți și apăsați. Își întoarse brusc capul în direcția din care îi se păru că vine zgomotul. Un om venea spre el. Era prietenul lui Phineas. Împins de un impuls necontrolabil, Joel porni în întâmpinarea lui cu o rugăciune nerostită, întipărită pe trăsăturile feței. Urmă un moment de tăcere adâncă. Cuvintele parcă nu-și mai aveau locul și nici importanța în acele ceasuri. O clipă, Joel rămase nemișcat cu mâna lui în mâna iubitoare a răscumpărătorului omenirii. O clipă și-a ridicat privirea și a privit fața. Apoi a observat deodată că a rămas singur. și-a acoperit fața cu mâinile și îi se părea că aude șoapta care i-a vorbit profetului din furtună. El este Hristosul, șopti el cu reverență. El este Hristosul. Cuprins de asemenea emoții, orice gând de vindecare îl părăsise. Dar, în timp ce începu să pășească pe țărm, observă că nu mai șchiopătează, ci înaintează cu pași mari și repezi. Se opri și tremură deodată din toate încheieturile ca un bolnav apucat de friguri. Cu respirația întretăiată, încercă să-și îndrepte spatele și umerii. Spre mirarea lui, nicio durere nu-i secetă trupul în timpul acestor mișcări. Se pipăi cu mâinile pe spate și pe picior. Oh, era drept, sănătos și puternic. Se simțea străin față de sine, alerga, sărea, apoi se oprea din nou să se pipăie și începea să alerge din nou. Deodată își lăsă hainele pe țărm și se aruncă în lac. Înainte de accidentul său putea să înoate ca un pește. Acum înainta cu o viteză atât de mare prin apa rece încât nu putea să creadă ce se întâmplase. Se îmbrăcă din nou și începu iară să alerge și să sară până când obosi și prima lui bucurie sălbatecă începu să se transforme în sentimente de adâncă recunoștință și mulțumire. S-a îndreptat spre casă, radiind de fericirea vindecării. Dar mai mult decât misterul minunii, mai frumoasă decât bucuria vindecării, era amintirea acelui moment când a simțit mâna Creatorului și a fost învăluit de dragostea nemărginită a lui Dumnezeu. Din momentul acela, el a trăit doar pentru a-L urma și a-L sluji pe El. Acesta era Ioan Botezătorul, adus din pustie, din viața liberă a deșertului, la torturile așa numitului Castel Negru. Aici depindea întru totul de capriciile și toanele lui Irod Antipa și în orice moment se putea aștepta să fie ucis. Nu numai odată monarhul capricios a trimis după el în timp ce se distra la banchetele lui pentru a-l face obiectul bajocurii. Luminile, culorile, strălucirea mărgăritoarelor poate că provocau durere ochilor obișnuiți doar cu întunecimea celulei sale, dar nu l-au orbit destul ca să nu vadă dincolo de hainele de purpură și mătase viața coruptă a împăratului și a curtenilor săi. Îndreptându-și degetul acuzator spre împăratul neliniștit, el a strigat: nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Cu cuvinte ce dor, ca niște săgeți otrăvite, el i-a dezgolit viața întunecată și animalică pe care acesta încerca să o ascundă sub hermina împărătească. Antipa era un laș și era frică de el. Deși ar fi dorit să scape de un om care avea o autoritate atât de mare asupra lui, nu a îndrăznit să ridice un deget împotriva neînfricatului Botezător. Dar Irodiada, simțindu-se vinovată, urmărea cu nerăbdare ocazia de a-și astâmpăra setea de sânge, de a-și răzbuna rușinea îndurată. Ioan Botezătorul trebuia să plătească cu viață îndrăsneala de a fi făcut o asemenea afirmație. Între timp aștepta în celulă și doar amintirile îl mai puteau mângâia în ceasurile nesfârșite și apăsătoare. Din nou și din nou, retrăia imaginele vieții lui ciudate din pustie. Zilele acelea de pregătire, propovăduind mulțimilor și botezând în vadul Iordanului. Se întreba dacă cuvintele lui rămăseseră încă vii, dacă vreunul din ucenicii săi mai credea în ce spusese el, dar, mai mult decât toate, ar fi dorit să știe ce s-a întâmplat cu cel peste care a văzut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coborându-se din cer în chipul unui porumbel. Unde ești tu acum? Întreba el. Dacă ești Mesia, de ce nu ți-așezi împărăția și de ce nu ți-eliberezi slujitorul mai curând? Temnița goală răsuna adesea cu această întrebare, dar ecoul gol al cuvintelor sale era singurul răspuns. Într-o zi, ușa celulei sale se deschise atât cât să permită intrarea a doi oameni, apoi s-a reînchis, lăsându-i într-un întuneric total.